Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res, a kde je zloději nevykopávají a nekradou, neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pohleďte na nebeské ptactvo. Nese je nežné, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cennější. Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíš vás, malověrní. Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.
Přeji vám dobré ráno, milí posluchači. To byla krásná slova, vidíte. Ale jako by se nehodila na tuto dobu, v níž žijeme. Možná však provokovala už v době, kdy byla vyslovena. Dnes jsou zapsána v kázání nahoře, ve kterém nalezáme i jiné Ježíšovy závažné výroky a provokativní výroky. Proto bychom je měli číst a přemýšlet nad nimi ne jako nad krásným učením, ale možná také jako nad provokací mířící k nám přes staletí. Dnes se o to pokusíme s profesorem Petrem Pokorným. Pane profesore, co myslíte vy? Provokovali tyto výroky i posluchače v prvním století?
Myslím, že ano. I když vlastně smyslem celé té úvahy je ukázat, že to nejsou výroky provokativní, ale vlastně v určité perspektivě jenom pragmatické, že to vyplývá z konkrétního pohledu na život, který je nám tady předestřen.
Nejzávažnějším sdělením našeho textu je asi ta Ježíšova výzva: hledejte především Boží království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Tak o co vlastně Ježíši šlo? Co znamená to hledat Boží království?
Je to zajímavé. Ta formulace je naprosto přesná tady. Království Boží se nebuduje. Většina pokusů o vybudování království Božího na zemi dopadla velmi špatně. Já mám takovou sbírku básní z doby 50. let a tam se mluví o tom, že vybudujeme království na zemi, které bude stokrát lepší než 1000 království nebeských, nebo tak nějak. Království Boží se hledá. Je to skutečnost, anebo i hodnota, která je dána. Jakoby je připravena. Přece to není něco, co bychom mohli jenom pasivně přijímat, tedy čekat na to, čekáme na království. Hledání je určitá aktivita, kterou člověk musí vynaložit na to, aby našel to, co má budoucnost. Tenhle vztah daru a aktivity si můžeme přirovnat třeba k tomu, když někdo má nadání, že taky si říká, má dar od Boha. No ale kdyby necvičil někdy až 8 hodin denně, tak to nerozvine. Tak to je jenom ten způsob vyjádření, jaké kategorie je ta skutečnost. Je to něco, k čemu se můžeme dostat, co je dar, který potom převýší všecko ostatní, že v některých podobenstvích se mluví, že je to poklad, který může prodat člověk všecko, pořád se mu to ještě vyplatí, ale skutečně je to něco, pro co musíme vynaložit jistou námahu. Je to vlastně nejzazší cíl našeho života. Pokud život plánujeme, tak tohle je ta rozhodující perspektiva.
Mně se líbí, že říkáte něco a neříkáte co, protože ono to asi moc nejde říct, co to vlastně je.
No, jde říct jedině, když si zase analyzujeme tu metaforu. Metafora vždycky je tomu, k čemu se přirovnává, něčím podobná a něčím nepodobná. Tak království Boží určitě neznamená, že to je mocnost, která by měla svou armádu, svou administrativu, policii, berní úřad a podobně, že? Ale má to společné se současnou společností to, že je to záležitost vztahu mezi lidmi. A navíc každé království zahrnuje nejenom vztah mezi poddanými, ale i vztah k panovníkovi. Tady v tomhle případě je to Bůh sám. Tedy není to panovník, který by tady panoval viditelně. Takže ve staré křesťanské tradici se udržely některé výroky, které charakterizují křesťany jako, říkali si, pokolení bez krále. Pochopitelně měli v úctě krále, tak jak to Pavel nebo Ježíš sám naznačil, ale ten pozemský král nebyl tím, kdo by rozhodoval o perspektivě jejich života.
Teď se vrátíme zpátky na začátek té naší perikopy, kde je výzva: neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Ježíš zdůvodňuje tento požadavek slovy: neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Tak mnoho lidí se možná může teď ptát, co je špatného na tom, když mají srdce u pozemských pokladů.
Špatné je na tom právě jedině to, že ty pozemské poklady jsou pomíjivé, jak je to tady pěkně naznačeno, že může jim to někdo ukrást nebo se jim to může zkazit. Ten poklad, to je něco, co je základem, co je uložený, co je deponovaný, že na co opravdu člověk může spoléhat, ale Ježíš tady ukazuje, že to spolehnutí není příliš jisté, což je vidět na úpadcích jednotlivých bank a přepadech a podobně. Srdce, to je něco jiného. Srdce, to je vlastně v Biblii nejenom cit. V Biblii je to sídlo rozhodování, je to vlastně totéž jako lidské já. A když někdo spojí svoje já s tím, co je sice v tu chvíli cenné, ale přece jenom pomíjející, tak je to krátkodobé plánování života, které se nevyplatí.
Další část perikopy zní: světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma.
To je zvláštní. Tak za první, tady se dostáváme do takové skupiny výroku, která je zhromážděna pravděpodobně už evangelistou Matoušem z hlediska jakéhosi společného tématu, že dlouhodobé vize, plánování a tak dále. Ovšem ty jednotlivé výroky mohly být použity při různých příležitostech. To on pravděpodobně už nevěděl, nebo to nemohl všude uvádět, chtěli to nějak spojit. Takže na první pohled to jakoby trochu ruší tu souvislost, navíc si uvědomujeme, že oko není světlem, oko je spíš receptivním orgánem, ovšem z hlediska toho, jak člověk vnímá svět, no tak to světlo vnímá okem a to oko zprostředkuje to světlo do jeho vnímání, do jeho obrazu světla. Takže v tomto případě skutečně je zajímavé, že ten autor ukazuje, že vlastně záleží na tom, na co se ten člověk v tom světě zaměří. To potom přijde do jeho srdce. Je to taková mírná polemika proti představě, že člověk má Pána Boha sám v sobě, že to nemá. On má Boží určení v sobě, ale může se mu také vzdálit, že zpronevěřit, odcizit. Ale tady to vidění světla okem znamená zaměření na to, co je jasné, zjevné, co je nepochybné. A v tomto smyslu to do té souvislosti zapadá. Člověk vlastně si může sám hledat to, co je pro něho dobré, pozná to podle toho, že to osvětlí celý jeho obzor.
No ale pak jsou také škarohlídi, kteří všechno vidí černě, takže tam potom skutečně to jeho oko žádné světlo nepřináší. A naopak někdo vidí věci dobře, vidí je optimisticky. Možná, že tím světlem, které je ve mně, může být i určitá perspektiva, s kterou vnímám svět, druhé lidi, okolí.
Jasně, tak to přesně je, že jestliže to světlo v tobě je temné, pak je všechno tma. To je jasné, tady záleží velmi na celkové orientaci života. A o tu tady jde.
Ve 24. verši se znovu objevuje služba majetku. Zajímavé je, že kraličtí mají místo toho slova majetek slovo mamon. To je zřejmě podle toho původního textu. To je docela významný rozdíl. Zkusme si to trošičku vysvětlit. Jaký je rozdíl mezi tím mamonem a majetkem?
Mamon je majetek viděný z hlediska toho, že člověk na něj absolutně spoléhá. Když to majetkem se dá velmi rozumně disponovat. Řecké mamonas, které se v tom originále vyskytuje, je hebrejského nebo aramejského původu. Sloveso amana znamená spolehnout se, spolehnutí. Tedy je to to, na co se spolehne člověk. Je to mimochodem tentýž kořen, od kterého je odvozeno slovo amen. Ten mamon tady je zřejmě něco, na co se člověk spoléhá, naprosto spolehla, ale nevyplatí se mu to, je to nerealistické.
Zas ten poklad, který je buď na zemi nebo v nebi. Podle apoštola Pavla je kořenem všeho zlého milování peněz. A tady Ježíš varuje před penězi a majetkem jako takovým, neboť majetek může člověku dát jakýsi falešný pocit bezpečí. O tom tady dneska vlastně mluvíme. Ale něco taky dát nemůže.
No jistě. Milování peněz, to je přesně to mamonění, že je vidět, že už tady to slovo milovat je užito vlastně skoro jako metafora, která to milování snižuje. Penězi mohu disponovat, můžu s něma počítat, můžu si jich nanejvýš vážit, ale nemůžu je milovat. Milovat můžu druhého člověka nebo Pána Boha. Tak to je jakýsi zkreslený pohled na peníze. K těm penězům musí člověk mít jistý věcný odstup. Někdy to vypadá tak právě tento oddíl, jakože Ježíš byl člověk, který žil stylem bezdomovce, že chodil od jedného města k druhému se svými žáky, tam vyučoval podobně jako třeba potulní kyničtí filozofové té doby. Ve skutečnosti on měl naprosto zřetelný obraz o tom, jak zacházet s penězi. Velmi si vážil žalmových výroků o tom, jak člověk, který správně hospodaří, dopředu počítá také. To všechno jsou věci, které k jeho obzoru patřily. Ten svůj život jakoby na cestách měl také organizovaný, uvědomoval si, že je závislý na majetku jiných. V 8. kapitole Lukášova evangelia máme takovou zmínku, že byla skupina žen zámožných, která ho vydržovala vlastně a která jim sloužila, vařila asi a zároveň nějak to spolu financovala. Jsou tam až manželky ministrů těch loutkových vlád, těch římských satelitních států. Takže on jakýsi projekt měl, ale šlo mu o to ukázat člověku, na čem skutečně záleží. A on byl prorok, proroci někdy to, co říkali, podporovali zároveň jakýmsi obrazným jednáním. Tak Jeremiáš třeba, když se blížilo obležení Jeruzaléma, tak běhal v chomoutu, aby lidem ukázal, co je čeká.
Takový Izajáš běhal dokonce nahý.
Ano, přesně tak. Takže, jak jste říkal na začátku, jistá provokace to byla. Že? A on skutečně vzbudil zájem, tím dosáhl svého cíle.
Pane profesore, máte vy nějaký návod na to, jak nepodlehnout tomu svodu spoléhat na majetek?
No, uvědomit si, co mě opravdu nejvíc těší, že kdyby mě zklamal někdo z blízkých nebo nějak podrazil, tak mě to víc vezme, než kdybych ztratil peníze. To je naprosto jasné, že to si lidi neuvědomují, ale je tomu tak. Nakonec obírá se tím celá jedna větev filozofie. Filozofie existence ukazuje, jak člověk na rozdíl od zvířat si svůj život může plánovat, ví o jeho konci. A ta starost, která je dána tím, že ví o časnosti svého života, ho motivuje k tomu, aby žil odpovědně. Kdežto tam, kde se stará o denní věci, tak tam propadá takovýmu animálnímu životu. Že to je ve filozofii německého filozofa Heideggera naprosto jasné, že starost je to, co skutečně se obírá životem jako celkem. Tady to jde ještě dál až ke království božímu. Když to beschaffen, to je takový to zhánění, že co kde mají lacino a co na sebe a tak dále. Přitom většinou to je tak, že ti lidi, kteří pořád něco zhání a koupí to, co je výhodný, tak vždycky na tom prodělají, že taková ta dlouhodobější plánování života, když se člověk naučí žít trochu skromněji, tak se nakonec vždycky vyplatí. To není jenom moralismus, že tady pán Ježíš by chtěl ty lidi jakoby honit, aby byli mravnější a tak jim zakazuje všelijaký dobrý věci, ne? To je naprosto pragmatický návod k šťastnému životu.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo budeme přemýšlet s profesorem Petrem Pokorným o pečování. Po staletí je hlavním úkolem člověka zabezpečit svůj život, čili sehnat obživu, zajistit oblečení a nějaké slušné bydlení. A k této legitimní starosti o živobytí zde náhle Ježíš říká: nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Tak se zeptám prostince, to myslel vážně?
Musíme se trošku podívat na celý tehdejší život, vlastně i na náš život. Je jasné, že abychom přežili, tak musíme pracovat. Dnes už to není tak, že bychom přímo seli obilí, mleli a pekli si chleba sami. Musíme někde pracovat, abychom si vydělali a za to si koupili to, co potřebujeme k životu. Ale je to skutečně větší část našeho času, co tomu věnujeme. To nikdo nepopírá. Teď jde o to, jak celý tenhle náklad svého života, ke kterému všechno to zhánění a obstarávání patří, kam jakoby s touhle lodí vyplujeme. A to se rozhoduje v těch okamžicích, kdy se stišíme, kdy se jakoby sami konfrontujeme s tím, co je naším protějškem, kdy si uvědomíme, kam směřujeme, to je to království boží, že? A kdy se podle toho rozhodujeme v těch velmi zásadních věcech, protože ty základní věci si tímto způsobem, tím pečováním, zháněním nezařídíme. To, jak se vožením můžu zabránit jasně špatným možnostem, ale vždycky je to otevřený, když si někdo vybere třeba dobrýho partnera, tak jim to dohromady nejde. Tady je skutečně potřeba pečlivě zkoumat a v jisté pokoře se rozhodovat svědomím, že za to své rozhodnutí nesu také určitou odpovědnost.
No a je to tedy asi věc perspektivy, s jakou se dívám na ten život. Možná, že klíčová věta by mohla být: kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
Ano, to jsou věci, které jsou dány a kterými se nemůžeme znepokojovat. Že my víme, že naše prostředí třeba je znečištěné, že kdybychom žili v absolutně čistém prostředí, tak žijeme o 10 let díl, ale tohle nezměníme teď. Můžeme k tomu dlouhodobě pracovat, ale nad tím se trápit nemá smysl. Trápit se můžeme nad propasenými příležitostmi tam, kde jsme něco změnit mohli.
Když Ježíš mluví o oblečení a uvádí tam příklad těch květinek, jak rostou, jak se Pán Bůh o ně stará, tak tam říká, on přece obleče i vás, vy malověrní. To slovo malověrní mě tady zaujalo.
Slovo malověrní jste přesně vystihl. To je slovo, které se v řečtině jinde nevyskytuje, než tady v těchto oddílech o Ježíše. Takže se dá zhruba rekonstruovat jeho původní asi hebrejský nebo i aramejský základ. Znamená to skutečně nedostatek jakéhosi jistého zakotvení. Víra v biblickém smyslu neznamená, že se odříká nějaký vyznání. Že? To vyznání je zachycením většinou jistých zkušeností z dějin, ve kterých se Bůh projevil. Ale ta základní víra spočívá v tom, že přijímáme to. Jsme si jisti tím, že tohle je něco, co má budoucnost, k čemu se Bůh přiznal, co je jeho dílem. Většinou takové vyznání vychází z jakéhosi svědectví. To se zdá být taková pobožná formulka, že někdo vydá svědectví o něčem. To svědectví se dá ovšem testovat, dá se testovat, jestli se shoduje svědectví dvou lidí, jestli to zapadá do nějakého racionálního celku a podobně, jestli není vynuceno tlakem nebo svodem nebo davovou psychózou, jestli to svědectví je shodné, když o tom podávají zprávu dva nezávislí lidé. Ale přece jenom svědectví je nakonec velmi závažným zdrojem orientace v dějinách, a to nejenom takové osobní jakoby rozhodování, ale je základem závažných, naprosto základních univerzitních disciplín, jako je právo, svědek rozhodující role, a jako jsou dějiny, historie. Historien je vlastně vydávat svědectví a konečně teda té teologie, u které teď jsme.
Poslední verš naší perikopy zní: nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. Tak co má být v centru pozornosti toho Ježíšova učedníka? A tedy i nás.
Tady skutečně se ukazuje, že takové ty starosti, které trvají ze dne na den, nejsou ty rozhodující. Je možné to nahlédnout jenom jako takový úlet Ježíšu, že si postěžoval, no tak mám toho dnes dost, ale ta tradice zahrnovala i přísloví nebo taková obecná úsloví, která Ježíš užíval, což je vidět, že on vlastně chápal svoje učení jako klíč k normálnímu životu, jenom to seřadil do té správné perspektivy. Ti jeho žáci, kteří to sbírali, ty výroky, to zasadili, vytvořili z toho jakýsi celek. A v téhle souvislosti to určitě má povědět, že ty krátkodobé starosti musíme s jistou velkorysostí přecházet. A o co se máme starat, je přemýšlet dnem i nocí na modlitbách i v praktické práci o tom, kam směřujeme.